слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми починаємо говорити з Наталею Ворожбит про роботу над сценарієм серіалу «Спіймати Кайдаша», про те, чи страшно працювати із настільки класичним матеріалом, і про те, чи загалом глядачі українських серіалів готові трохи змінити жанр і, можливо, звернутися до складнішої тематики. Але починаємо ми дійсно з розмови про те, чи не страшно працювати з таким матеріалом, як «Кайдашева сім'я».
Ну, це виклик, насправді, саме взятися за саму махрову класику, а не щось відкопати новеньке, якось там. Це теж виклик по-своєму. І цікаво, що, бачиш, він ніби вдався. Було, ну, як, я вже 100 разів розповідала, що дійсно для мене це був твір один з улюблених дитинств, я зачитувалась ним, така в мене дивна була, мабуть, смаки такі дивні. Це ніби було повернення до цього твору через багато-багато років, як, ну, і з одного боку виклик, з іншого такий кармічне повернення. Я це сприйняла як знак і почала працювати.
Чи можна сказати, що «Кайдашева сім'я», ну, я не знаю, це якийсь такий суперкласичний український сітком? Наскільки його от в такому ключі можна прочитувати?
Слухай, ну, я взагалі не бачу тут сіткому ніякого. Мені здається, це така досить драматична історія, і попри те, що там багато гумору, це ніяк не переводить його в розряд сіткомів, все-таки це драма така.
І в цьому ключі, звичайно, напевно, цікаво поговорити про глядацькі реакції. Припускаю, що завдяки карантину була змога більше почути і прочитати відгуків глядачів і глядачок. От тобі здається, що цю драматичну складову «Кайдашевої сім'ї», чи то пак, якщо ми про серіал говоримо, «Спіймати Кайдаша» було прочитано, чи знову-таки, можливо, комічна складова якось більше проступила у сприйняттях?
Дуже різні рівні сприйняття, от те, що я так спостерігаю, абсолютно різні. Є дуже глибокі, такі якісь, ну, емоційні, а є такі якісь от сприйняття людини, яка живе телебаченням і досить поверхнєво це сприймає, це, мабуть, непогано і добре, це просто факт. Для багатьох людей це й залишилось якоюсь веселою такою історією, бо дійсно багато хто сприймає «Кайдашеву сім'ю» зі школи як комедію. І багато глядачів таких образилось через те, що все-таки десь там на якійсь серії почала дуже бути відчутна драма, і вони або кинули дивитися, або додивилися, і потім дуже розсержені писали якісь відгуки, як можна було так зіпсувати хорошу комедію. Хоча, коли їм нагадую, що в оригіналі і Омелько старий помирає, і око свекрусь виколи, і взагалі там, це дійсно драма, люди сприймаються як комедію. І пласт такий, ну, який мене прямо дуже чіпляє, от коли я читаю такі відгуки, це прямо до сліз, да? Коли люди бачать там весь біль, пов'язують, не знаю, власні травми там цілого народу, вони все це шукають, копаються, все це спостерігають. І це для мене, звичайно, найцінніші такі відгуки.
Я пригадую на цю тему відгуків з пошуком травм і власних, і травм знайомих, дискусію з кимось із колег з такого з філологічного цеху про те, чи в серіалі «Спіймати Кайдаша» можуть знайти свої тригери і зловити якісь свої власні флешбеки і ретроспективи люди, які ніколи не жили в українському селі. І ми дійшли висновку, що навіть мешканці і мешканки спальних районів великих міст все одно знайдуть чим, як це, подратувати, чим подражнити власні дитячі і підліткові травми. А твоя візія яка?
Ну, це ж умовно, що це село, насправді. По-перше, у нас населення велика кількість, ті, що живуть в містах, в них коріння все-таки з сел, навіть якщо вони в другому поколінні, там десь живуть у Києві, це ж все-таки на якомусь ментальному рівні ми все це пам'ятаємо. Але ж знову-таки, тут не стільки про село, скільки про стосунки, а стосунки вони селі відрізняються тим, що їх більше видно просто, можливо. Там більше відомо про них. Тому село така зручна модель про це розказати. А що в містах, в наших хрущовках, та не хрущовках, і конче заспів, де завгодно, відбувається. Я думаю, кай дешевих сімей, це не село, це просто спосіб життя і виховання, і менталітету певного, ну, багатьох людей, напевно, не стала прив'язувати до села.
От у шкільній програмі, я пригадую, коли вивчали Кайдашеву сім'ю Нечуя Левицького, часто можна було в підручнику зустріти тлумачення про те, що в цій історії можна вичитати драму стосунків старшого покоління, яке ще застало кріпацтво, панів і так далі, і молодшого покоління, яке себе мислить уже як більш вільними людьми. Про що, на твою думку, яку драму описував Нечуй Левицький у Кайдашевій сім'ї, яку драму Наталя Ворожбиту у сценарії серіалу «Спіймати Кайдаша» описує?
Ну, абсолютно згодна з цією трактовкою. Я теж про це завжди говорю, що цей перехідний період, да, там 17 років, здається, пройшло після того, як кріпацтво закінчилось, а в нас там 15 років після того, як розвалився Радянський Союз. Для мене була абсолютно чітка паралель. Я саме взяла ці часи і такі незрозумілі, коли ще ті люди не зовсім старі, те покоління, ті, що молоді, не дуже в новому часі народилися. І ось як цей час пережити, як сприйняти, чи змінює нас нова ідеологія, нові закони, існування в новій державі, як воно нас змінює. Пройшло 150 років, ситуація схожа, що змінилося. Оце мене дослідження для мене це було таке. І я дійсно зробила висновки, що багато чого не змінилося, да, і ті ж самі граблі, на які наступали українці, не наступають і сьогодні. І якби я бачила, наприклад, якби я усвідомлювала, що це твір з минулого, який от було так колись, а зараз по-іншому, я б, напевно, за нього не взялася. А через те, що я побачила, на жаль, що все повторюється, мені хотілося ще раз донести саме історію Нечуя Левицького, його до сучасних українців. Бо, звичайно ж, вже Кайдашеву сім'ю не сприймають ту, так як сприймали там «Спіймати Кайдаша», не осучаснені.
Так, і в цьому сенсі це неймовірно цікава історія і про переклад. Я маю на увазі не з мови на мову, але з мови літературного твору на мову сценарію, з мови вже позаминулого століття на мову 21-го століття. От розкажи трохи про цей процес, чи можна його назвати адаптацією, перекладом, які втрати на цьому шляху виявились неуникними, і, можливо, навпаки, якісь знахідки вдалося придумати?
Ніяких втрат не бачу. Кайдашеву сім'ю завжди можна перечитати в оригіналі. Дійсно, хотілося використовувати сучасну мову українського села, от як розмовляють на центральній Україні. Це було, ну, для мене це настільки природне, я просто по-іншому не працюю, коли описую сучасний світ. Мова має бути максимально документальною, там, реалістичною. І я потім дивуся, коли для когось це стає чимось образливим або навпаки дуже таким революційним. Слухайте, це ж так просто. Ми пишемо про наших сучасників. То чому ми повинні їм щось вигадувати? Вони мають так розмовляти, як розмовляють в житті. І насправді навіть сценарій був більш літературною мовою написаний, але розмовне, але там були моменти певні. І коли на майданчику відчуваєш, що воно неорганічне, то ти просиш акторів просто говорити це так, як би вони сказали на місці цього персонажа. І актори дуже у нас, ну, взагалі, вони це відчувають класно, у них прекрасний слух, і вони оживили цю історію максимально, за що їм дуже вдячні.
Так, я дійсно пригадую навіть, знову-таки, суто емпірично побачені відгуки частини глядачів і глядачок, які були здивовані. Хтось не дуже задоволений суржиком на екрані, хтось, навпаки, дуже задоволений тим, що не звучить надто літературна українська мова. Ти теж цю вібрацію вловила, так, що мова бентежить тих, хто дивиться «Спіймати Кайдаша».
Так, звичайно. І це мене бентежить наголошення на слові «суржик», тому що так, як я собі розумію, Суржик. Можливо, Мотря, там, ще кілька персонажів зловживають цим. В принципі, всі розмовляють розмовною українською мовою. Я, мабуть, чи я щось не розумію? Чому розмовна мова будь-яка інша буде називатись, не змінить свою назву? А чому в нас це обов'язково все треба під одну гребінку, все назвати Суржиком? Якщо так подумати, то тоді у нас російською в країні розмовляє, не знаю, відсотків 50, відсотків 5 тільки розмовляє українською, тому що все решта заходить, що це Суржик, то ми самі себе якось заперечуємо. Тобто нас взагалі не існує україномовних. Це так дивно.
Я думаю, що дійсно, можливо, контраст між простором літературної мови, яку можна зустріти і почути навіть на тому ж таки телебаченні, мовою, якою розмовляються на вулицях і міст, і сіл, не так часто правдиве відтворення цієї мови можна почути і побачити, наприклад, на телебаченні. Для цього все ж таки потрібен уважний слух акторський і добрий мовленнєвий апарат для того, щоб це відтворити.
Насправді, так. Да. Головна проблема в тому, що ми себе так не бачили збоку виходити. Тобто ми себе таких, які ми там в стані там, себе пам'ятаємо, ми збоку себе не бачимо. Ні на телебаченні, ні в кіно там, такому масовому якомусь. Тобто ми себе уявляємо зовсім по-іншому, так, як нам нав'язали, да, коли актори в телесеріалах, от вони так розмовляють неприродньо, і ми вже звикли, що це має бути так. Ну, насправді ми це просто не бачили. Треба бачити.
І ще дуже цікаво поговорити про місця, де відбуваються події, про локації. Це все знімалося, якщо я не помиляюся, на Київщині і не дуже далеко від кайдашевих місць, які описував Нечуй Левицький, якщо я не помиляюся.
Абсолютно, так. Це Обухівський район, майже, ще в Васильківському трішки знімали. Ну, це приблизно той самий напрямок. Далі ми не могли від'їжджати через бюджет. Нам треба було кожного дня повертатися до Києва. Тому ми знайшли максимально близько, але дуже таке хороше село Дерев'яна, Халеп'є, Яцьки. І там були основні зйомки. І там і гори, і говір, і живі люди справжні такі. Оці хати, в яких ми знімали, в нас тільки одна декорація була побудована, це подвір'я самих кайдашів, а все решта ми знімали в реальних хатах, там живуть люди, і мені дивно було дійсно читати в багатьох коментарях, що ви показуєте таку країну, її такої не існує, навіщо ви навмисно так її, значить, як це правильно сказати, ну, нагнітаєте, так люди вже не живуть. Зараз живуть набагато краще, сучасніше і таке інше. Просто мені ну, і смішно, і більше це слухати, бо так, як люди живуть, це, вибачте, печаль.
А, до речі, легко було йти на контакт із місцевими, із тими, хто, ну, зрештою, дійсно опускали в свої хати, в свої подвір'я для того, щоб знімати кіно?
Ну, для багатьох це був реальний заробіток. Тому ну, були, звичайно, складні люди, в принципі, вони складні, вони з будь-якого приводу будуть складними.
Так, будь-де, не тільки в Обухівському районі.
Так, да, будь-де, це не має значення. Але от подвір'я, де знімали хату Тані нашої, ну, ці люди 3 місяці за кожну курку, за використану, за кожну подушку, вони мали, як це було по тарифу, і я знаю, що це бідна дуже сім'я, багатодітна, що ми їм зробили там якийсь багаторічний бюджет. І слава Богу, що є така нагода допомогти. Тому з цим проблем не було.
А загалом, наскільки, знову таки, якщо ви про це розмовляли з місцевими мешканцями от в Дерев'яні і в інших локаціях, де знімали, наскільки загалом була увага до процесу кінозйомки? Ну, все ж таки, це подія, коли знімають кіно у твоєму селі. І наскільки акторів впізнавали, можливо, реалії змальовані на сценах під час зйомок якось впізнавали? Чи цей діалог між пластом відео створення і реальності навколо зйомок відбувався?
Ну, от в Дерев'яні перші кілька днів була цікавість, і люди ще проходили якось дивитися, що ми там робимо. Потім втратили абсолютно будь-який інтерес. В них почалися ще, це ж весна, почалися якісь роботи, і комусь ми там заважали орати поле, вони нас ненавиділи. Треба було теж платити, щоб вони саме в цей день не орали, бо в нас зйомки зривалися. І дуже спокійно, ну, нам ми, дуже потрібна була підтримка від там голів цих, як правильно назвати?
Від сільради, так?
Від сільради, так. Да, звичайно, ми скрізь брали дозвіл, домовлялися, заручалися якоюсь підтримкою, ну і все, селяни мали виконати цей, значить, ніби наказ, не наказ, побажання нас підтримувати. Але не можу сказати, що прям всі рвалися. Але ще такі села, чим далі, тим вони більш такі не зіпсовані. Тобто от, село Яцьків, яких ніхто ніколи нічого не знімав, дуже красиве село, де ми там знімали всі оці озеро і всі, дуже багато красивих там на сцен відбувалося, то в цьому селі ніколи не знімали, і вони були такі вдячні, відкриті. Вони б нам все безкоштовно, насправді. Я думаю, і багато чого вони робили безкоштовно. Вони там, пів села прийшло, коли ми знімали сцену «Котріця», коли там відбувається, і Милашка співає, перший раз ми її бачимо, як вона співає. То люди у нас на всіх були задоволені і приймали участь, але було смішно, що вони не розуміли, чому вони мають, раз вже вони прийшли і сіли в кадр, чому вони мають сидіти в цьому кадрі до самого вечора, що це багато дублів буде зніматися і багато ракурсів з різних ракурсів. От тут їх почало це трішки напрягати.
Я подумала, що, можливо, хтось із дітей і підлітків, які були присутні на цих зйомках, взагалі вперше зустрілися з професією кіновиробництва. Можливо, там, у цьому селі, в інших селах, де ви знімали, під час зйомок зародилося декілька майбутніх режисерів-операторів та інших фахівців галузі.
Дай Боже, дійсно багато. Діти так точно нікуди, да, і дорослі ніколи не були присутні на майданчику і пізнавали, наприклад, Лавріна. Я телевізор не дивлюся, тому я не знала, хто з них зірка, хто не зірка, хто відомий, хто невідомий. І от когось, по-моєму, Лавріна нашого, Гришу Бакланову пізнавали, фотографувалися, там ще когось. Це для них було таке величезне щастя. Так що таке, ціле життя ми прожили в цих селах.
І от якщо дивитися на результат, от чому, по-твоєму, серіал «Спіймати Кайдаша» так вистрілив? Мені здається, що із нещодавно знятих для українського телебачення і на українському телебаченні серіалів не було іншого, який був би такого резонансу, хоча, можливо, це враження з моєї бульбашки, от середини твоєї бульбашки, чи цей резонанс є і чому все ж таки він є?
Ну, резонанс величезний, чесно кажучи, я не думаю, що ще був подібний резонанс з серіалами українськими. Ну, це перший український серіал, серіал по-справжньому. Це дійсно не зроблений на продаж, не редагований продюсерами під певний формат. Це не куплений якийсь формат, це суто національний продукт. Це не... Ніякі скріп доктора не розповідали нам, як повинна будуватись історія. Там. Ну, він дійсно відбувся всупереч всім законам телебачення. І такі речі, бачите, спрацьовують. Тому що нам до останнього говорили, що не буде цифр, що не буде рейтингів. Так, хороший типу продукт, але ви ж розумієте, що наш глядач таке не дивитиметься. І наскільки це виявило те, що продюсери, телеіндустрія не розбирається своїми глядачами, не розуміє, що насправді йому потрібно. Я це завжди підозрювала, треба сказати. Тому я сподіваюся, що відкриються якісь нові ці шляхи зараз, наше українське телебачення зміниться і стане кращим.
Ну, якщо уявити собі, що нас слухають телепродюсери, які, на думку Наталії Ворожбит, не до кінця розуміють, що може хотіти дивитися і любити українська телеаудиторія, можливо, якісь такі топ-3 відкриттів і уроків на майбутнє для тих, хто захоче знімати майбутні серіали і, можливо, так само трохи торкнутися цього феномену, який спричинив серіал «Спіймати Кайдаша».
Ну, це має бути дійсно довіра до команди, яка це робить. І таке досить великий відсоток невтручання, як у нас це було. І потім досвід до шоуранерства, ну, це один з перших теж в Україні, коли автор ідеї і автор сценарію потім контролює повністю весь художній процес. Це, як виявилось, теж дуже правильний і корисний досвід. І знову ж таки, не боятися брати невідомих акторів, тому що я ще під час кастингу зрозуміла, що продюсери, режисери дуже бояться брати невідомі обличчя. Ну, як, наприклад, наша Мотря Милашка, це у нас взагалі мало зірок, таких зірок-зірок. А скільки в нас ми взяли там масовки або других ролей, якихось епізодичних просто з театрів, з маленьких містечок, нікому ну, невідомих людей, які блискуче насправді справляли свою задачу. Не боятися. Ну, насправді, не боятися, в принципі. Не боятися і робити так, як ще один дуже головна, важлива штука, робити як для себе. Тому що всі ці продюсери дивляться Netflix вдома, а годують свого глядача просто якимось лайном, чим гірше, тим краще. От, насправді, робити як для себе.
Буде другий сезон «Спіймати Кайдаша»?
Ні. Буде розширена режисерська версія.
Скільки там буде серій?
Стільки ж, але вони будуть більшими, тому що багато чого не війшло. Ну, більше зняли набагато, ніж війшло в серіал, і нам зараз дозволили, ну, запропонували точніше зробити режисерську версію. Це буде не 49 хвилин з 50, як зараз, а можливо 60-60.
І коли це може відбутися?
Я думаю, восени.
Супер, значить є сенс пережити карантин, дожити до осені і подивитися розширену режисерську версію. Може, ми там дізнаємося все ж таки, чи повернеться з фронту
Лаврін? Ми дізнаємося. Це вже сценарій, який буде кожен в власній голові писати, який фінал він захоче, такий він і отримає. Тут, я думаю, розвиток уяви і посилання в космос якихось своїх мрій, нехай вони здійснюються, щоб всі поверталися, і все було добре, всі мирилися. Бо в мене рука не підніметься написати серію, де всі помиряться, обнімуться і сядуть під вишню і заспівають пісень. Нехай відбувається в голові всі. Тому треба дожити, пережити цей карантин, без нас немає вибору, тому що в нас потім чекає розвиток українського кіно і телебачення, я так сподіваюся.
Та, будемо стежити, щоб ця груша не всохла.
Так.
Наталя Ворожбит, авторка сценарію серіалу «Спіймати Кайдаша», і саме про це ми говорили.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».